You're with SBS Radio.
Ka përfunduar inspektimi publik i listës zgjedhore për referendumin si dhe paraqitje e qytetarëve të Maqedonisë të cilët jetojnë në diasporë. Deri ditën e djeshme numri i qytetarëve që janë inspektuar është 4959. 125 persona janë fshirë nga lista zgjedhore, ndërkaq paraqitja në diasporë për votim është 2400 persona, prej tyre 39 janë refuzuar për shkak të mos posedimit të dokumentacionit të nevojshëm apo mos ekzistimit në listës zgjedhore. Më shumë votues ka në Bern, Londër, Toronto, Ljubljanë dhe Vjenë, ndërkësh në diasporë referendumi do të mbahet një ditë më herët se sa në Maqedoni, pra më 29 shtator. Kryu i kuvendit Talat Xhaferi ka kërkuar të mërkurën që deputetët deri në fund të javës të konfirmojnë nëse do të marrin pjesë në fushat. Deputetët duhet të prononcojnë pro, kontra ose për bojkot të referendumit. Andaj, Talat Xhaferi ka dërguar kërkesë shkresë deri tek grupet parlamentare dhe shefat e grupeve, të cilët deri të hënën duhet të japin përgjigje me shkrim. Zëdhënës i qeveritar Mile Boshnjakovski thotë se qeveria i siguroi kuvendit për fushat të referendumit 80 milion denar apo 1.298.292 euro për deputetët dhe subjektet politike që janë zgjedhur në fushatën e fundit. Ministria e Financave duhet të përgatitë propozim vendimin për sigurimin e këtyre mjeteve nga buxheti aktual, në ndërkohë që zëdhënësi i qeverisë bën të ditur se një pjesë e mjeteve shkojnë për komunikim përmes rrjeteve sociale dhe ato Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dhe rrjete të tjera sociale dhe për këto shërbime janë darë 6.491 euro. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka miratuar kodeksin për mbikëqyrje të referendumit dhe antarët e komisionit mbështesin edhe angazhimin e personave nga enti shtetëror për statistikë me qëllim të përpilimit më të shpejt të të dhënave dhe i honës së referendumit. Është bërë ditur se Ministria e Punëve të Brendshme do të japë letër njoftime 260 personave që vuajnë në burg për të plotësuar të drejtën e votës. Në ndërkohë që në listë të shpërngulur figurojnë 87.000 persona. Zëdhënësi i qeverisë greke Dimitris Tsanakapulos u shpreh i bindur se pasi shkupi të përgatis me sukses referendumin dhe ndryshimet kushtetuese, kuvendi Athinës do të miratoj marveshjen për emrin dhe e njëta do të hyjë në fuqi. Ashtu si që ta ditë më parë, krye parlamentari grek Nikos Vucis edhe Tsanakapulos teksoj se shumica do të mbështes marveshjen duke lënë anash interesat e ngushta partijake. Për më tepër ndjekim prononcimin e Tsanakapulos.
Sa i përket çështjes Maqedonase, nëse përmbushen kushtet nga ana e shtetit fshin, do të vinë në kuvendin grek, do të kalojmë me shumicën të gjerë parlamentare nëse partitë politike nuk votojnë në bazë të qëllimeve të brendshme partijake, por në bazë të ideologjisë dhe kriterieve të qarta politike.
Gjatë javës është zhvilluar seancë për 33 të akuzuarit të dhunës në kuvend në prill të vitit 2017, derisa avokatët janë të pakënaqur me dëshmitë që i posedojnë, shumica e të pandehurve ngarkohen me akuzën kërcënim terrorist ndaj rendit kushtetues. Edhe rasti Mosra, vrasja e 5 fish në liçenin e Smilkovës e 12 prillit 2012 është gjykuar gjatë javës. Prokuroria Fatime Fetaj ka kërkuar që gjykata të filloj edhe ekstradimin e të akuzuarve që gjenden në Kosovë dhe janë të pakapshëm për autoritetet e Maqedonisë, ndërkësh ndaj tyre është ngritur edhe flet arrest ndërkombëtar. Në seancë janë dëgjuar shumë materiale audio, se dhe janë dëgjuar dëshmitë e shumë personave. Ndërkohë që edhe njëherë gjatë kësaj jave ka ardhur në shprehje injorimi i gjuhës shqipe edhe në aktivitete kulturore shtetërore. Vëmjet strugane të poezisë edhe këtë vit kanë injoruar gjuhën shqipe duke u bërë hapja e këtij aktiviteti vetëm në gjuhën maqedone dhe angleze. Ajo që ra në sy ishte mos pjesmarrja kryetarit të Strugës Ramis Merko dhe ndonjë përfaqësuesi komunal. Në vend të tij ishte kryetari i Ohrit Jovan Stojanovski. I pranishëm ishte edhe ministri i Kulturës Asaf Ademi. I pyetur për shpërfilljen e gjuhës shqipe ndaj të cilës distancohet totalisht ministri Ademi, ai shprehet kështu:
Unë jam ministri i Kulturës dhe unë nuk e definoj përdorimin e gjuhës në këtë festival, atë definon gjuha. Me miratimin e ligjës, e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ku Shqipja më e merë hakun e vetë, atë do të definohet edhe niveli i përdorimit të gjuhës dhe jam i bindur që niveli i përdorimit gjatë vitit të ashëm në këtë festival do tjetë ashtu se si që duhet. Nuk duhet të flasë në detalje se ku dhe si do të përdoret, po do të përdoret konform ligjit të ri për përdorimin e gjuhëve.
Besimtarët musliman këtë javë kanë festuar Kurban Bajramin. Me këtë rast, besimtarët shpërndan kurbanin në shenjë solidariteti për të varfrit, ndërkaq një pjesë ka shkuar në haqë duke plotësuar kështu kushtin e 5 të fesë islame. Në këtë ditë të shejtë, dëshira për besnikëri, sinqeritet e dashuri për njëri tjetrin është më e madhe se kurdoherë. Andaj në këtë klim paqeje e solidariteti, besimtarët musliman kanë filluar dhe mbaruar këtë javë. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.